Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, izdanje za 7. decembar, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju troje sagovornika. Na početku ćemo čuti gospođu Magdalenu Vodopiju, direktorku Pulskog festivala autora i knjiga, koji je poznat više pod nazivom Sanjem knjige u Istri, koji se održava po 22. put od 1. do 11. decembra. Potom je naš sagovornik Goran Samardžić, on je pisac i suvlasnik knjižare izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva, pa ćemo predstaviti profil ove izdavačke kuće koja zapravo obeležava 20 godina postojanja. Nenad Đurić, autor također i Sarajeva, pesnik, predstavit ćemo njegovu novu knjigu koju prvo Bajbuk objavio. Ta knjiga poezije se zove Oaza pod kišobranom. I danas na početku emisije Oko Balkana Radio Beograda 2 govorimo o novom 22. po redu Pulskom festivalu autora i knjige 22. Sanjem knjige u Istri, koji se održava od 1. do 11. ovog meseca, dakle na polovini smo festivala, a sa nama na telefonskoj vezi je direktor ovog festivala, gospođa Magdalena Vodopija, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Tema festivala ove godine je formulisana kao Transatlantik. Ova tema povezuje po vašem planu dva kontinenta, Evropu i Južnu Ameriku, a u središtu su književnosti na španskom portugalskom jeziku, dakle portugalska, španska i brazilska književnost. Ime pod kojim se odvija festival asocira direktno na Gombrovića, dakle imali ove godine i Gombrovića u avionu i koje zapravo autore ste pozvali da zastupaju, da tako kažem, sportski dresove ovih književnosti, dakle portugalske, španske i brazilske?
Ovu smo temu postavili prije 2 godine i moram reći da nam je izgledala čarobno, ali puno smo lutali. Prvo nam je ideja bila da u stvari posvetimo sajam onim našim ljudima s početka prošlog stoljeća, onim brodovima koji su bili pretrpani Istrijana i Dalmatinaca koji su kretali u novi svijet, ali kako smo prošle godine imali temu Oto, geto, azil, koja je bila direktno posvećena izbjeglicama, a u to vrijeme kolone izbjeglica išle su kroz Hrvatsku i to se nekako poklopila i tema i stvarnost. Odlučili smo se malo odmaknuti od tog prvotnog nauma. Naravno, imali smo Gombrovića u vidu, ali selektorica ovog programa, naša poznata prevoditeljica sa portugalskom Tanja Tarbu, koja je ove godine član programskog odbora sajma, predložila je da idemo nekim luzofonim putem preko Atlantika. Dakle, mi smo zahvatili treći kontinent, Afriku. Nekako smo išli putevima kolonizatora preko mjesta odakle su skupljani robovi do onih koloniziranih, dakle do Brazila. Tako da što se autora tiče, emblematski autor ovogodišnjeg sajma je sigurno José Eduardo Agualuza, koji je u Hrvatskoj jako dobro poznat, ima čak 4 prevedene knjige, koji je ove godine bio u finalu Bukera i koji je rodom iz Angole, a živi uglavnom između Afrike, Lisabona, dakle Luande, Lisabona i Rio de Janeiro. On nam je bio nekakva poveznica, ali ove godine imamo zaista ono najveće predstavljanje portugalskih autora ikad u Hrvatskoj. Agualuza predvodi tu reprezentaciju, kao što ste rekli, ali tu je Ines Pedroza, Teresa Salema, Nuno, pjesnik jedan sjajan također iz Lisabona. Baš smo onako potrefili nekakvu Lisabonsku liniju, a dolazi nam iz Brazila prvi put također na sajmu. Carascosa, jedan poznati njihov autor koji predstavlja prozu karaoka, i Ferez, koji je rodonačelnik nečeg što oni zovu marginalna književnost, jedan poznati brazilski reper. A meni je zanimljivo što je odrastao u favelama Sao Paula, pa će nam on treba stići pričati o svojim iskustvima odrastanja u faveli.
Ovih dana na sajmu knjiga u Puli vi ste predstavili na okruglom stolu ove književnosti, a također i poseban dvobroj časopisa poezije koji je posvećen portugalskoj književnosti, a časopis poezije objavljuje Hrvatsko društvo pisaca. Koliko je i vaša namera i ranije godina, ali i ove, da domaću publiku upoznate sa novim piscima, odnosno podstaknete izdavačke kuće na nove prevode?
Pulski sajam je, moram reći, u Hrvatskoj jedinstven, osim što dovodimo, dakle, poznata i velika imena svjetske književnosti, mi pokušavamo i uvesti nove pisce u Hrvatsku, da tako kažem, potaknuti izdavače i da prevode pisce koji možda nisu na prvim listama internetskih nekakvih lista, već potičemo ih da promišljaju o literaturama koje nisu anglosaksonske. Uvijek se nekako na druge jezike oslanjamo. Mislim da smo možda najveći uspjeh imali sa turskom književnošću, kad smo imali temat Bijelo i Crno more, dakle Mediteran smo obrađivali, prvi put imali turske autore u Puli, i poslije toga uslijedili su mnogobrojni prevodi, najviše Ejdete Melkuran, tako činimo i ove godine. I pokušavamo dovesti autore koji nisu prevedeni. To je vrlo teško kad radite ovakav festival, jer uobičajeno publika se referira na autore koje čitaju. Recimo, ove godine je primjer Jacinto Lucas Pires, portugalski autor koji nije preveden u Hrvatskoj. Ja očekujem da će biti preveden poslije ovog sajma, koji je jedan izvrstan pisac kratkih priča. Inače, radi u kazalištu i na filmu, ima svoj bend, onako jedna osebujna ličnost. A što se kad ste s poeziju spomenuli, ovogodišnji sajam je itekako posvećen poeziji. Možda je to dug koji vraćamo iz 12. sajma, kad smo imali temu poezija, ali smo imali sreću, nesreću da je došao Umberto Eco i tema nam je potpuno pala u drugi plan. Tako da mislim da ovaj 22. sajam vraća jedan dug. I sigurno ovo što se već dogodilo, dolazak velikog sirijskog pjesnika Adonisa, koji je opčarao Pulu i cijelu Hrvatsku, moram reći. Evo, pomalo dugo vraćamo, bit će pjesnika do kraja sajma jako puno.
Pored grupe lisabonskih autora koji predstavljaju portugalsku književnost, ove godine reklo bi se da je još jedan grad u fokusu vašeg festivala, to je Ljubljana i njena kulturno-umetnička scena. To je regionalni program Pulskog festivala autora i knjiga. Pod naslovom se odvija Ljubljana bere, odnosno Ljubljana čita. Prisutno je više od 10 ljubljanskih književnika i umetnika. Šta je motivacija da fokus stavite na Ljubljanu, i tu će se predstaviti ne samo književnost, nego i druge vrste umetnosti, pa čak čini mi se i kulinarstvo?
Mi smo festival autora i sajam knjiga koji je prvi uveo fokus na regionalne autore. To je počelo još pa vrlo rano, recimo 1998. godine, kad su bosanski autori došli u Pulu. Imali smo programe Autori susjedstva, tako smo zvali. Onda smo imali fokuse recimo na Crnu Goru, jedan fokus na Vojvodinu, vrlo, vrlo uspješan. A od prošle godine počeli smo sa gradovima koji su za nas mitski u ovoj regiji. Mislim, prvi grad koji smo odabrali bio je Beograd. I taj je program radio Vladislav Bajez, bio je jako uspješan, jako prihvaćen od publike pulske. Stvarno je bila beogradska reprezentacija, moram reći. No, ove godine, ovo što je Ljubljana učinila, stvarno ne znam da li ćemo uspjeti dosegnuti. Ljubljana jako voli Pulu, mi smo tu blizu. Ljubljana puno skrbi o autorima, knjizi i književnosti. Tako da smo od Ljubljane na poklon dobili stvarno veliki program. Nisu tu samo književnici, iako sjajne književnike imamo, odnosno književnice su u pitanju. Ove godine imamo neobičan broj spisateljica na sajmu, možda prvi put nakon teme Moć žene i književno stvaranje toliko spisateljica, a tu vode Ljubljančanke. Meni je jako drago opet da imamo autorice koje nisu previše poznate u Hrvatskoj, ali već su na sajmu postale poznate. To je Maja Gal-Štromar, glumica njihova i spisateljica. Agata Tomažić je tu, dvije velike Svetlane, velika pjesnikinja Svetlana Makarović i velika antropologinja Svetlana Slapšak. Ove godine u Puli, ali Ljubljančani su, već smo to vidjeli, došli sa Laibachom u Puli. To je bio jedan izložba i glazbeni performans koji će Pula pamtiti. Bilo je, ne znam, 1500 ljudi, možda to za Beograd nije puno, ali za malu Pulu od 50.000 stanovnika to je bilo baš onako veličanstveno. Dolazi nam i legenda 80-ih, kantautor Zoran Predin. Imali smo noć Pulske galerije zahvaljujući Ljubljančanima. 4 njihova vizualna umjetnika su izlagali u 4 Pulske galerije, u jednu veće smo to stvarali, tu noć galerije. Dakle, Ljubljančani su došli punom snagom u Pulu.
I gospođo Vodopija, pitao bih vas, naravno, Pulski festival 22. Sanje knjige u Istri je posvećen i domaćim piscima sa hrvatske književne scene. Tu su predstavljene i nove knjige i Miljenka Jergovića i Gorana Vojnovića, koji je slovenački regionalni autor, i Senka Karuzi i drugih. Meni zanimljiva knjiga Uvod u suvremenu hrvatsku književnost Krešimira Bagića, budući da su takve sinteze generalno retke za bilo koju književnu scenu, budući da je Pulski festival negdje na svojoj polovini. Šta je ono što posetioce očekuje do kraja i što se tiče tih domaćih, odnosno regionalnih imena, ali i što se tiče vaših očekivanja od samog festivala?
Pa evo, sad smo u samoj sredini, večeras nastupa onaj dvojac koji je, ne znam, obožavan od Pule, to je Predrag Lucić i Boris Dežulović sa svojim novim zbirkama pjesama. Evo, večeras u 8 naveče očekujemo pomalo porušeni sajam, jer to kad oni nastupaju, to dolazi cijela Pula, to ne možete zadržati. Ono što mene veseli, dvije dame hrvatskog spisateljstva koje su odabrale Pulu za svoj grad gdje će živjeti, a to je Tatjana Gromača i Slađana Bukovec, također predstavljaju premijerno svoje izdanja. Posebno mi je drago za Tatjanu Gromaču koja zadnjih godina nije htjela nastupati, dakle odbijala je sve javne nastupe i odabrala baš Pulu za svoj prvi nastup nakon recimo 4 godine. Ono što nas čeka sada u nastavku je sigurno i jedan festival koji ugošćavam ove godine, to je Lit Link. Mislim, tu je jedno 7 autora nastupaju u jednoj večeri, to nam je posebno drago. Ono što čekamo, mi imamo naravno i regionalnih autora ove godine. Vladislav Bajac, koji je član našeg programskog odbora, ali ove godine dolazi kao autor, to mi je posebno drago, sa svojom novom knjigom, i dolazi po meni legendarni Branko Kukić sa tematom o Krleži u jednom programu koji smo nazvali I klasike ubijaju, zar ne, i to posebno čekam.
Dakle, sadržajno do samog kraja, do nedelje. Gospođo Vodopija, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Naša sagovornica bila je Magdalena Vodopija, direktorka Pulskog festivala autora i knjige, koji se po 22. put održao u Puli, dakle Sanje knjige u Istri, od 1. pa sve do nedelje 11. decembra.
Sing your song, sing out for me, give it everything you've got, just one more time for me. Moving from the dark, I'm all of this. My window moving close to me. There's a ghost outside my window, haunting me.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkane, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Naš sagovornik Goran Samardžić, on je pisac i suvlasnik knjižare izdavačke kuće Bajbuk iz Sarajeva.
Goran, razgovaramo u vašoj knjižari u Bajbuku u Sarajevu. Knjižara izdavačke kuće Bajbuk postoje, evo, bit će već dve decenije. I pevam jedno malo istorijsko pitanje za početak. Šta je vas i vašeg kolegu Damira Uzunovića motivisalo da pokrenete izdavačku aktivnost i da vremenom se etablirate kao jedna, može se reći, od vodećih kuća u Sarajevu?
Ovako, da previše ne ulepšavam tu priču. Dakle, mi smo prvo otvorili knjižar. Dakle, prvo smo se dokazali ovdje i predstavili kao knjižari, ne samo ovdje nego u Rijeki. E onda sam ja sam s jednim kolegom koji sad radi u Dubrovniku, bilo mi jednostavno žao da u izlogu nema neka knjiga sa Bajbukovim znakom. I onda sam počeo sam bojažljivo to da radim. Evo, sjećam se, prva knjiga je bila zbirka poezije Šimborske. I onda mi to odradimo i stavimo u izlog. Pa onda, ne znam, druga knjiga, ne sjećam se, nekog grčkog autora. Pa treća je bila Heinrich Bell. Uglavnom, po dve do tri knjige godišnje smo radili. I to je, Boga mi, išlo jedno tako, Bajbuk ima već 21 godinu star. Jel, nekad se čini mi se toliko godina dobijala lična karta, ne su 18. Onda sam ja to povećao na 3, 4, 5 naslova, onda smo oformili redakciju i onda dolazi do toga tog nekog vida profesionalizma. Kad mi danas, ja ne znam ni koliko naslova, a mislim da je nama negdje, da mi radimo, Boga mi, oko 15 knjiga do 20 knjiga godišnje, što isto za mene, koji sam, dakle, počeo sa jednom do dve knjige godišnje, što je meni pomalo scary i jezovito. Jer ne vjerujem da tako može da se dostigne neki kvalitet, a pošto to nije ni važno, onda smo mi podelili to u razne biblioteke, tako da ja mnoge ovdje, iskreno rečeno, hitove od kojih živimo i koje prodajemo na kubne metre, ja nisam ni čitao. A onda sebi, jeli, da me želja minu, uredim neku knjigu, tako iz neke, imamo tu i neke elitne biblioteke, jeli. Najmanje čitanje knjige, tu se kriju najgore knjige, najbolje. E tu se ja krijem po tim bibliotekama kao urednik, kao promotor, kao predstavljač i tako. A redakcija radi, mi imamo redakciju, moj kolega Damir Uzunović je volio da se hvali time s razlogom da mi imamo zaposlenu redakciju. I mi tu mašinu stalno, koliko možemo, hranimo i izbacujemo knjige i tako, sad nema više nazad.
Od vaših edicija i biblioteka sad bih pomenuo jednu prepoznatljivu, savremena BH književnost, gde se sreću pisci, odnosno objavljujete savremene pisce sa ovog prostora. Kako birate pisce, koji profil knjiga vam odgovara? Objavljujete i prozu i poeziju, dakle i priče i romane i poeziju koja se ne objavljuje tako često. Dakle, koji su vam kriterijumi i postoji li interesovanje kod čitalaca u Sarajevu BiH za savremene BH pisce?
Pa evo sada, ja skoro da u to ne mogu da poverujem, ali mislim da je taj trend došao iz regije, pa i ovdje, hvala Bogu. Da su domaći pisci sve javnosti sve interesantnija. Znam, period je bio kad su samo čitavu regiju su se čitali većinom prevod. Pisci su se dovijali kako je dođu knjiga. Nije bio taj neki masovna, ta jedna masovna pojava kupovine domaćih knjiga. Vidim da je tako i u Srbiji. I skoro je to i svejedno kakav je kvalitet napisan. Mi sad po nekoj inerciji pokušavamo da to bude na određenom nivou. Ogroman broj rukopisa moramo da odbijemo, što je meni žao. Čak često i odlične rukopise. Jednostavno nemamo resursa to da objavimo. Moja želja da ja, to sam već napravio neki spisak, pošto sam tu i tamo sedim u nekim željima i dođem do odličnih pisaca za koje ja, na primjer, nikad nisam čuo. Ko su ljudi iz dijaspore koji stvaraju tako, koji radi bez urednika. Ja onda čitam te knjige i vidim na određenim stranima vrhunski kvalitet i vrhunski talenat, međutim bez urednika, i onda mi bude krivo kad ta knjiga u nekim trenucima potpuno se prospe, onda tačno vidite da autor stvara negdje sam, bez dodira i s kolegama i tako. E, ja sam napravio spisak i tako, moj je san da ja tražim pisce, a ne da pisci dolaze ovdje kod mene kao što dođu, pa predaju rukopis, pa prođu ili ne prođu.
A jedan od autora koji vam je ostao veran od početka do danas, to je Aleksandar Hemon, koji je stekao svoju zavidnu karijeru i na tržištu Sjedinjenih Država. Jedan od autora koji je se najprije afirmisao, a koga ste vi objavili, onda je ostali regionalni izdavači Saša Stanišić. Jedan od autora koji je također stekao regionalnu karijeru, Faruk Šehić, a možda pre njih i Miljenko Jergović, a onda sledi čitava plejada u koju naravno spadaju tvoje knjige. Sad bih te pitao, imajući u vidu i tvoj roman Šumski duh, od posljednjih 20 godina, naravno, neizbježni su bili romani ili knjige sa ratnom tematikom, posebno kojima je u fokusu Sarajevo. Vi ste ove godine objavili roman Damira Ovčine, Kad sam bio hođa. Koliko je, recimo, ta tematika i dalje prisutna, na koji način i imali se tu šta novo reći?
Pa, Boga mi izgleda da ima, meni je pomalo dosadila, jeli, priča o ratu. I sam sam toga malo napisao. Bila je strašna poplava. I u toku rata knjiga s prefiksom Sarajevo, pa Sarajevo ovo, pa Sarajevo. Počuje Miljenko sa sarajevskim Malborom, on je jedan od prvih i to je stvarno fino zvuči. A onda kad se pojavi sarajevski roman, sarajevski ovo, sarajevsko ono, postaje stvarno dosad. U malo ja nisam tako nešto krenuo pišem, vidim ja, rekao, ljudi, obrukaću se, šta ima više se piše. I rekao, onda sam sebi rekao, aha, nek se oni ispišu pa ću ja. Međutim, dok su se oni svi ispisali, ja sam skoro i zaboravio šta se ovdje sve izdešava. A bio sam učesnik i rata i svašta. I znači, u jednom momentu sam pomislio da nema šta se kaže. I ja i dalje mislim da je sve u ratu rečeno. Međutim, kad prislušam tuđe razgovore, na primjer ovaj Ovčinin roman, ja ga sad nisam s nekim velikim oduševljenjem čitao sam ga u rukopisu. Kod nas je sve kolektivistički, donosimo odluke. Hvala Bogu da se nikad ovdje u Bajbuku jedan čovjek ne pita. Tako da sam ja umalo tu vrhunsku izgleda knjigu za malo i odbio. Meni je to bilo dosadno. Međutim, on je poslije to preradio. Dakle, ja sam čitao rukopis, jedan veoma širok. Tako da je moj kolega Damir Zunović to njemu vratio, pa ga zamolio neke stvari da popravi. I odjednom onda tamo izleti Jergoviće panegirik u toj knjizi. Vidimo ovdje se šapuće Faruk Šehir čita knjigu koju je bio učesnik rata i on kaže da u ratu ima još ponešto da se kaže. Kaže, a ako ne vjeruješ, pročitaj ponovo Ovčinu. Tako da ja roman koji sam čitao u rukopisu ću sad ponovo da čitam. Dakle, u Kad sam bio hođa, izgleda da je čovjek poslije toliko napisanih knjiga o ratu otkrio nov put u tu temu, nešto potpuno svježe napisao.
Kad je reč o toj tematici, neko neizbježno se prepliću literarno, dokumentarno, svjedočanstvo i nešto što je jedna fikcionalna konstrukcija. Sad se postavlja pitanje, evo, i vaše iskustvo, mislim i na knjižaru i tvoje kao autora, uticaja literature, može li ona da širi vidike, može li da menja predstavu koju ljudi imaju i o ratu i o nekim svojim predstavama i predrasudama, odnosno na koji način može da nam pomogne da se i suočimo s prošlošću i da proširimo svoje horizonte?
Pa ne znam šta bi te rekao, to suočavanje s prošlošću, suludan pojam na ovim prostorima. To. Kad bi moglo to sjećanje, ja bi bio najsretniji na to možda sam putira sve. I ustaše, i četnici, i partizani, ali kako kad... Ne možete vi u čovjeka da spriječi da stalno kao zadnji kreten nešto slavi. Da slavi svoje poraze, svoje pobjede, svoje izmišljene pobjede. Niko ne izmišlja porazu, hvala Bogu, još i to treba. Ali ja sam pobornik toga da umetnost, evo kao u Ovčinom romanu, kao u Jergovićevim knjigama, koji je jedan period samo bio u ratu ovdje nekoliko mjeseci, ali kad je neko pametan, on za 3 mjeseca ili 5 ili pola godine može više da apsorbuje nego neko što je bio, da ne kažem ja, koji sam ovdje stalno bio. Ne možete ljude spriječiti da pišu na svim stranama o ratu, jel? Pogotovo učesnicima. Ovčina je bio kao i Šehić, oni su bili vojnici, Mustafa Zvizdić isto bio vojni obveznik. Oni su, dakle, mladi ljudi koji su svoju, tad su bili, što bi, ja sam napisao neku priču, da je to bio po godištima tih ljudi, negdje od 20 do 25, to je bilo, to je najbolje gorivo za rat bilo. Ni ja ne bi sad pričao ovu svoju priču s tobom da nisam stariji od njih 10 godina. Ja sam imao 30, 31 godinu kad je krenuo rat, a to je dovoljno godina da ti stekneš neku cinički odnos prema tim svim jeli, masovnim pojavama i učestvuješ u njima, ali s jednom velikom rezervu, s jednim pomalo, da ne uvrijedim sam seba, što se ne bi uvrijedio, nekim polukukavičkim odnosom u ratu, i tako i preživiš i ne budeš ranjen, a ujedno jeli, i obavestiš o svemu jeli, što je bilo jeli, i što je, hvala Bogu, prošlo. Ja sam ovaj starinski lik. Ja izbjegavam priču o tome. Pogotovo meni koji sam odrastao u Beogradu. Samo s intimnim prijateljima koji dosta gledaju podrugujuće na ovo što sam se ja ovdje našao. Čak kad sam bio to je bilo davno, skoro sam slavio 30 godina mature, ali bilo je 20 godina mature. I došlo je do njih tamo, na primjer, ja moj drug, Toza se zove, on je ovdje, kaže, čuo da sam ja ostao jeli ovdje u Bosni, odnosno, ali da on to podržava. Zašto? Zato što je čuo da je meni sad pokojni, odnosno rahmetli predsjednik Alija Izetbegović otvorio lanac knjižara. svašta se pričalo. Ne znam, u mojoj glavi velika zbrka u vezi toga, a kad ne mogu zbrku da riješim, onda ja to potiskujem i zaboravljam.
Kad je rečao lancu knjižara, odnosno knjižari...
Bilo jedno vrijeme lanac, 5 knjižara je bilo. 5 knjižara sa kafićima kova. Ali lanac, eto, nismo izdržali zbog tih raznih kriza, udara, i onda smo ostali. Sad imamo ovu knjižaru, ovo je ta bazna knjižara, imamo u Tuzli. A bilo je 5. Tako da se moglo govoriti o nekom lancu, lančiću.
Upravo mi je to dobar šlagvort da ti nešto pitam o poziciji Bajbuka i kao knjižar izdavačke kuće na ovoj sceni, odnosno podršci, kako tu Bajbuk prolazi, da li ste zadovoljni? I drugi deo pitanja, naravno, vaše učešće na festivalima, znam da učestvujete na Interliberu, na kraju registrovani ste i kao zagrebačka izdavačka kuća, koliko vam je zapravo to bitno i pomaže pri poslovanju?
Da budemo iskreni, nikad izdavači neće biti zadovoljni s otkupom knjiga. Uvijek je to ili ništa ili nešto simbolično. Međutim, i to je ova država je strašno siromašna, u neku ruku pomalo i glupa, i tako da je meni lakše da oprostim državi što je takva, nego sada da se nešto prometejski tu, jeli. Često dobijemo i više od ostalih. Mi smo bolji, jednostavno, da ne krijem to. Jednostavno smo bolji od njih i duže radimo. Siguran sam da je Bajbuk u drugoj republici, da bi 6 do 7 puta napravio veći rezultat. Država je lukava, znate. Oni znaju kako mogu od raznih papića, samrđića, da se izvuče korist. Jel mi onako radit ćemo kako god. Jel volimo da radimo i navikli smo da radimo. To Damir moj Uzunović, suglasnik Bajbuka, zove besplatni ambasadori. Ne prijemo platu, ambasadori kulture. Radiš posao, a ne plaćate država, nego samo tu i tamo nešto pomogne. Mi smo radili vodiče, imali smo mi odličan koncept. Radili smo neke monografije, to su ove knjige, poklon knjige, opet su bile kvalitetne. Vodiče za Bosnu na engleskom, na više jezika. I mjesto to država da otkupi, što je potpuno prirodno se nudi, oni su nas pustili da takve stvari prodajemo na kasi, knjigu po knjigu, i tako smo, tako je došlo do tog pucanja lanca. Pa samo pogledaj oko tog PDV-a, ovdje 17%, ne znam, u Srbiji je bilo jedno vrijeme 3%, ne znam, sad možda 6%, ne znam. U Hrvatskoj dugo su radili 0%, a ovdje 17%, dakle, kao da se neko trudi da ovdje i ovako ovu kulturu svedenu na minimum, on spusti ispod minimuma.
Igor, ne pitao bih te nešto još o perspektivi Bajbuka i posebno kako vidiš na neki način razuđenost BH scene. Dakle, posljednjih godina i Bajbuk i Šakin Pašić nekako ste se profilisali kao izdavačke kuće koje sve više zapravo proizvode mainstream. S druge strane, izdvojile se i dobra knjiga koja funkcioniše na drugi način, ali je objavljivala dosta knjiga. Koliko ima mesta za neke alternativne izdavačke projekte i za, da kažem, mlađe pisce? Upoznat sam i sarađujem sa, recimo, grupom mladih autora, kritičara, okupljenih oko časopisa SIK. Koliko je, dakle, sama scena spremna za nove glasove i, sa druge strane, i da Bajbuk to podrži i na neki način doživi kao legitimnu konkurenciju?
I ovo je na granici mogućeg i rizika velikog. Dakle, ovo što smo ovu pokrenuli, savremenu književnost. tu se objavimo po 10 knjiga, od tih 10, 2 autora se prodaju, ovo ostalo mi guramo, pa onda možete za koju godinu opet sa neko od njih, je li, to je jedna velika, velika kocka. Meni je strašno žao te nove rukopise što dobijem, uvijek molim Boga, daj Bože, znam na primjer da nemamo novca da uradimo. Sad ja se, ja samo da nije nešto previše dobro, onda je meni teže to da izignorišem. I vidim da mi se knjige koje su objavljene u nekim sporednim izdavačkim kućama, vidim da su ti autori neki sami to platili, da ima tu odlično napisane knjige. Ali šta ja tu da radim? Mislim, nema ti, kako se to zvalo, ja sam prije rata radio pomalo i u svjetlosti tamo, tih sizova, kako se zove, nema toga. Sad je taj jedno surovo doba i tu, što bi se reklo, najprvo stradio zbirke poezije, pa zbirke priče, pa onda pokoj roman. Dakle, nema tu milosti nikada.
Hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Goran Samardžić, pisac i izdavač iz knjižare i izdavačke kuće Bajbuk. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo novu pesničku knjigu Nenada Đurića, koja je ove godine objavljena u sarajevskoj izdavačkoj kući Bajbuk pod nazivom Oaza pod kišobranom. Sa nama na telefonskoj vezi je autor Nenad Đurić. Nenade, dobar dan ili zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena da predstavimo tvoju knjigu.
Dobar dan i hvala vama za zanimanje.
Ovo je tvoja treća knjiga poezije, ona je podeljena u tri ciklusa. Ja bih odredio, jedan je evokativan, dakle sećanje na rat 90. Drugi obuhvata, rekao bih, većinom ljubavnu poeziju. Treći je pisan na jedan konvencionalni pesnički način, tako da tvoja knjiga sadrži raspon od jedne pesničke igrivosti, razbijenosti pesničke forme do konvencionalnih oblika i ne čudi da taj treći ciklus se zove Novije pjesme starijeg datuma. Kako ti kao autor objašnjavaš tu raznovrsnost i čime si bio motivisan da knjigu podeliš na ove pesničke celine, odnosno cikluse?
Namjera mi je bila da ih podijelim onako kako je logično zapravo. Upravo to što ste rekao je i meni jasno. To su neke pjesme koje su iz nekog starijeg perioda, tužijeg, pjesme iz mladosti čak ima tu, jako stari pjesama, zato se zovu starije pjesme novih datuma. Ta treća, dakle, zadnja zbirka, ona je zapravo zbirka koja obuhvata neke pjesme za koje ja mislim da su na određen način pjesnički zrele, bez obzira kada su i kako su nastale. Kvadrat hipotenuzom je najneobavezniji dio. Dakle, ciklus je u kojem imam pjesme u kojima nisam vodio puno računa o tome koliko su vrijedni ili bezvrijedni, a muka u podnaslovu je zapravo raison d'etre ove knjige. To je zapravo ono što je moglo samo da izađe kao knjiga. To je najbitniji dio ove knjige.
Ta celina, moram da priznam, je bila i najintrigantnija za čitanje i tumačenje, a neke od geopoetičkih izjava, da ih tako nazovem, kao u prvoj pesmi, gde stoji strofa: rođen sam na divljem zapadu Orijenta, u pogrešno vrijeme, na pogrešno mjesto i kao dijete pogrešnih ljudi. Kako razumeti ovu, pod znacima navoda, grešku rođenja koja je geografska, istorijska i biološka, na koju subjekt pesme svakako nije mogao da utiče, i kako razumeti ovu sintagmu divlji zapad Orijenta, koja je prilično duhovita?
Pa ona je i duhovita i tačna s jedne strane, znaš, kad pogledaš, mi smo ipak baš divlji zapad Orijenta, vi ste malo više orijentalni, mi smo baš na granici Orijenta i nekog zapadnog svijeta, i baš kao i na divljem zapad, znaš, imamo tunel, nismo zbog toga bliži zapadu, nego smo za zapad previše istočni, previše mirišemo zapravo na istok, pa nas nekako i preziru više nego ono što je istočnije od istoka, od njih sami. Dakle, teško je živjeti na granici, i kad se rodiš u bilo kakvoj krajini, a posebno u Bosanskoj ili u Bosni ovdje generalno, pa čak i u Srbiji, znači to ovom našem terenu, ali u Bosni specijalno, baš na neki način na kažnjenu. E to je ta pogrešnost. To je ta pogrešnost. A onda tu pogrešnost mi sami forsiramo. Pa pjevamo pogrešne pjesme, pristajemo na sve to što nam se nudi, što nam se daje, i onda sami od sebe pravimo dodatno budale. Ostajemo u nekom mraku koji su nam odredili, kao iz inata želimo da ga još više produbimo, da budemo još gluplji nego što jesmo. Evo kad ja sad pogledam život sve distance od 46 godina, nekih onaj, baš je tužno biti dio svega ovoga. E to je suština te pjesme.
U prvom ciklusu tvoje knjige Oaza pod kišobranom, rekao bih da su u tematskom fokusu ratna sećanja s jedne, a sa druge strane, po načinu na koji su napisane te pesme, razbijenost pesničke forme, ali najprije bih te pitao nešto o ovim sećanjima za koje kažeš u naslovu jedne pesme da su to uspomene u kiselo slatkom umaku. Pominje se i sintagme kao što je stroj istorije, a koji bih razumeo kao jedan mehanizam neizbežnosti od koga nema izlaza i koji melja sve pred sobom. Ali kako ti kao autor, uopšte šta tebi sada sa distance od 20 godina znači, dakle, sećanje na rat i posebno ta tema u poeziji koju pišeš?
Uspomene u kiselo slatkom umaku, u kiselo slatkom sosu, jer ti teorija kvantnog obračuna, a u podnaslov uvijek u cijeloj toj zbirci podnaslov je zapravo uvijek suštinski najbitniji dio, dakle, najvisičajniji, najtačniji dio, zato što je podnaslov je ono što je istina. A pod naslov te pjesme je život izgidosno. Dakle, to je pjesma o jednoj velikoj, velikoj podvali koja se dešava ovdje, permanentno se dešava svima nama. Ali ljudi to nikada neće moći da razumije, uvijek se vraća tim glupostima, kolektivitetima, upravljanju uzvišenim stvari koje su stvarno bizarne i bljutele. I danas to sve isplivava, znate. Kroz citati ljudi, stvarne citate, sa Obojenog polja, znate, i sa Alijom, i sa Radovanom, i Marićem, sa svima. Sve oni citati su to duše iz nekih više akcija, nekih borbenih dejstava. Opis padanja otesa jednog prigradskog sredinskog naselja, brutalnih, dakle, bitaka, spašavanja vojnika Rajana sredinskih, Vukovara ili bilo kojeg drugog mjesta. I tu se ljudi suočavaju sa bizarnošću svog položaja, sa bajkama koje se pričaju, a u kojima si ti bundeva. Ta knjiga je puna toge, muka, zato zovem muka pod naslovom. Ja sam ovdje bio položen raptu i ratnim dejstvima i danas poslije svega ovoga vidim te iste mrmute, te političare i njihovu djecu, sinove, od koji niko nije ovdje poginuo, uvrste ovdje, nema nikakvih junaka na bijelim konjima, nema političarskih sinova koji su postali veliki heroji, ona junaka na bijelom konju, Kraljevića, Marka, Vlastele koja gine. Te istoriziranosti historije, nema poetike u toj modernoj epici. Uvijek je ta halaša. Halaša to je izraz za boraniju, sitnu ribu, za običan svijet, jadni napečeni svijet koji se pričaju bajke, kako bi oni svi izginuli, to se ovako dešava od Prvog svjetskog rata, ponovamo, permanentno svugdje i tužno što se ponavlja svugdje, ali zna se, dešava na jednom banalnom planu. Znate, ne dešavaju se velika svjetska pitanja, ne dešavaju se svjetski tokovi, nego što ako ginula djeca da su postavili neke nove vlastele. I zato postavili izlazi iz Kalova, zato što oni u principu uspostavili ono što su čeli da uspostavili, ali bogatili se, dobili roblje koje jednostavno mentalno nema izlaza u političkom smislu, ne zna za koga da glasa, boje se sami sebe, u Srbiji ista stvar. Dakle, ljudi se boje sami sebe. Oni su uklješteni u mitove i šuplje priče koje su im pričali decenijama i zarobljeni su u mantrama s kojima nemaju ništa, ne mogu da nađu izlaz. Mi smo svi robovi ovdje svoje gluposti vlastite.
Naporedo sa ovim sadržajem tematskim, način na koji o tome pišeš u svom prvom pesničkom ciklusu, tu si ukrstio takozvani visoki, niski pesnički registar, odnosno i govorni i ulični jezik, pa onda i prozne oblike. Dosta pesama je narativno, dakle kao da je reč o pričama, ima i dramskih dijaloga, a sada kažeš da si direktno citirao dokumentarne, dakle biografske stvari. Pesme su i često kao jezičke burleske. Na jednom mestu si unio matematičku formulu koja treba navodno da ilustruje tu teoriju kvantnog obračuna, a sama tvoja knjiga sadrži i crteže, grafički je onaj običan prelom, dakle drugačije je postavljen nego uobičajeno, kako očekujemo od poezije, kao da si u tom prvom ciklusu pokušao jedan gotovo neoavangardni koncept poezije. Zašto takva grafička različitost i različiti materijali i crteži i sve ovo što sam pomenuo?
Upravo da bi cijelina na nivou cijeline bila savršeno ubjedljiva. U teoriji kvantnog obračuna, kad se radi taj glavoritam i taj, namjerno upotrebljavam čak i te formulacije koje su namjerno blago naivne. Glavoritam, teorija kvantnog obračuna, one funte, znakovi funti i dolara, znaš, to su opšta mjesta. Znaš, da bi oni bili bogati, mi smo svi izgledali, to su opšta mjesta, ali nažalost, to je najtačniji, veliki grijeh je pokušati to oplemeniti nečim uzvišenim ili pametnijim, pokušati to formulisati nekom velikom teorijom kretanja svijeta, disanja kosmosa, to su gluposti, dakle, to je baš tako, najbanalnije, ko što onaj deda neki kaže, oni su nas postavali svi da se pobijemo, da izginemo i onda oni da dobro žive, to je baš najprostija istina. I zbog toga je jedno fino šarenilo, zbog toga se radi o šarenilu ljudi, raznih ljudi. Ljudi koji se iz nekih razloga koji ne snalažljivi ljudi, oni su tu da poginu u ime ideala i onih maraka i funti, ali bukvalno tako. Ta pjesma mora definitivno biti bizarna, prizemljena, dakle obična, populistična, jer jedino kao tako tačna.
Ja bih iz tog ciklusa izdvojio također pesmu, recimo San Baba Melanija, Otrovi Stevine Pečurke, to je u zagradi, a još neke su narativne, možda i biografske, ali ova konkretno je i spoj erotske tematike, ali i neke horror tematike, dakle zlokobne, odnosno motiva iz narodnog predanja i mitologije, recimo motiv seksualnog opštenja sa onostranom silom. Kakva je bila tvoja motivacija i za tu i za slične pesme gde se sad i tematski registar menja, nije samo savremena tematika ili sećanje u pitanju, nego i nešto što pripada književnoj, odnosno mitološkoj tradiciji?
San Babi Melanije, moj pokušaj pseudo obračuna sa mojim porijeklom, srpskim porijeklom, i prvo sa rodnim krajem, pisan u vrlo teškom dijalektu. To morao da čuješ, napisano mora da se čita. Napisano je potpuno dijalektu po kojim je govorila moja baba, mada moja baba nije bila baba, nije niti deda bio četnik. Pokušaj nekog pseudo obračuna mog, pokušaj da se odgovori na to gdje nastade, kad, kako nastade to zrno zla koje učini od našeg naroda ovo što je učin. Šta stvori mlađa? Jebo nam džavo babu, jebo nam džavo majku, najvjerojatnije. To je odgovor na ovom bizarnom nivou, a vrlo tačan. Šta je nekom narodu koji onoliko surovo postradio u Prvom svjetskom ratu, pa koji je onako užasno pomoren u drugom, bez obzira na sve te i podjele i ovo i ono, šta stvori ove moderne ubice među nama? To mi je bilo pitanje. i to je moj pokušaj, obračunam sami sobom na neki način. Malo se ja nošćam odgovornim, ja se nošćam dobro. Ja se vodio u svemu te vrke Hemingwayskim motivima da budeš na strani slabije i da pogrešiš.
Nasuprot ovim tragičnim, da tako kažem, temama, često koristiš neke postupke groteske, humora. E sad je pitanje njegove funkcije u tvojoj poeziji, da li da se predstavi nekakav kontrapunkt tragizmu istorije ili zlu 90-ih, ili taj humor ima i saznajnu funkciju da se razume nešto što se predstavlja kao besmisao istorije ili politika koja ima, da kažem, zločinačke posljedice, ili možda taj humor ima i egzistencijalnu funkciju da se sve to nekako prihvati bez teških posljedica po sebe.
Upravo tako. Ima tu funkciju. Ja ne da vjerujem u humor, humor je nešto što mene prati, što prati nas, onim prostorima generalno. I volim kroz te gledam stvari. I taj humor često je zapravo bolan, nije to uvijek samo smiješno. Ali je smiješno koliko je bolno. A s druge strane, ja sam pjesnik, hobista pjesnik, dakle ja to volim tako da kažem. Na mojoj treća zbirka prizvao sam profesionalni reditelj, pravi filmove, od toga živim. Ali poezija je meni najegzistencijalniji, najtačniji, ona stvar koja stalno ide sa tobom. Ona koja te stalno duši. To je izražavanje. Često ja pjesnik zbog toga što jesam pjesnik. A pokušavam da pojednostavim te neke stvari da bi bile jasne na nepjesničkoj ravni. Ali ta zbirka se završava jednim blagim remek djelom koje je posvećeno jednom velikom pjesniku i pisu i prostora Sidranu Abdullahu, koja je opet propitivanje. Dakle, bez obzira što neko misli o Sidranu kao pjesniku, ili Emiru Kusturicu kao čovjeku. Mislim da neki ljudi, dakle, da neke umjetničke te duše zaslužuju da budu izuzete od vrednovanja zbog same njihove veličine.
Nenade, puno ti hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama što ste trošili vrijeme na mene.
Naš sagovornik danas bio je Nenad Đurić, sarajevski pesnik, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu novu knjigu pesama Oaza pod kišobranom, koja se pojavila ove godine u izdanju izdavačke kuće Bajbuk.
I never make a good.
Nalazimo se na kraju emisije Oko Balkana, Radio Beograd 2, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo je bilo izdanje za 7. decembar. Naši sagovornici danas u ovoj emisiji koja je u fokusu imala, reklo bi se, sarajevsku književnu izdavačku scenu, dakle Goran Samardžić, pisac i izdavač iz knjižare i izdavačke kuće Bajbuk, pesnik Nenad Đurić, čiju smo knjigu Laza pod kišobranom predstavili, i direktorka Pulskog festivala ili sajma knjiga Magdalena Vodopija. A emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, Milan Komićanović tonski realizator. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.